Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Сегодня пятница, 13 ноября. 26 ноября в украинский прокат выходит «Земля блакитна, ніби апельсин». Документальная драма о семье в прифронтовой Красногоровке в нескольких километрах от Донецка. Под взрывами снарядов и в окружении военных женщина вместе со своей мамой воспитывает 4 детей, пытаясь отвлечь их от войны. За этот свой дебютный полнометражный фильм украинский режиссер и писательница Ирина Цилик получила приз за режиссуру на самом престижном фестивале документального кино в мире, американском Sundance. Как мирные жители Донбасса справляются с войной, которая их окружает? Почему Донбасс так задел мировые кинофестивали? И чем опыт мирных жителей Донбасса может помочь остальным украинцам, которые сегодня столкнулись с чрезвычайными обстоятельствами эпидемии COVID-19? Об этом мы поговорим с самим автором фильма. У нас в гостях через несколько минут в студии будет украинский кинорежиссер и писательница Ирина Цилик. 0800 300 403, номер прямого эфира. Ждем ваших вопросов и реплик. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну, начнем с новостей. Сегодня вам о них расскажет моя коллега Дарья Куриная. Даша, здравствуй, тебе слово.
Добрый вечер. За прошедшие сутки на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Так, неподалеку населенных пунктов Новолуганская и Авдеевка противник вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного враг дважды в течение суток открывал огонь, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет. Огневые провокации противника не предоставляли угрозы для украинских позиций, поэтому украинские военные оружие в ответ не применяли, говорится в сообщении штаба. Отмечается, что боевых потерь в рядах объединенных сил не было. С начала суток зафиксирован один обстрел из миномета со стороны поддерживаемой Россией вооруженных группировок неподаленку Каменки. Всего 10 человек и один автомобиль пересекли КПВВ Новотроицка на линии разграничения в Донецкой области. Об этом сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе операции объединенных сил Игорь Лизагуб. Как сообщалось ранее, КПВВ «Новотроицкая» функционирует ежедневно с 7 до 16 часов. Однако пропуск граждан на смежном с ним пунктом пропуски «Еленовка» подконтрольной России группировки осуществляют дважды в неделю, в понедельник и пятницу. В контрольном пункте въезда-выезда «Маринка», который по решению командующего операции объединенных сил открыт для пропуска, движение не осуществляется. Пункты пропуска «Майорская» и «Гнутова» открыты, но группировки ЛДНР также блокируют смежные блокпосты. В Украине за минувшие сутки обнаружили 11 787 новых случаев COVID-19. Рекордное количество с начала пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Среди новых заболевших 388 детей и 555 медработников. За сутки госпитализировали 1587 человек. Выздоровели 6155 человек. Умерло 172. За сутки сделали 46813 тестов. Всемирная организация здравоохранения ведет переговоры с российским институтом, который разработал вакцину «Спутник Ви» от коронавируса. О потенциальной заявке за внесение в список рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщили в ООН агентству Reuters. Недавно в России заявили, что вакцина эффективна на 92%. ВОЗ связалась с научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалея, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение вакцины в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, говорится в сообщении. На сегодня количество граждан Украины, преследуемых Россией по политическим мотивам, составляет 130 человек, сообщили в секретариате уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в ответ на запрос «Радио Свобода». По сообщению, из них 111, в том числе 76 крымских татар, содержатся в местах лишения свободы, исправительных колониях и следственных изоляторах, а 19 ограничены в свободе передвижения, осуждены условно, находятся под домашним арестом или на принудительном лечении под административным присмотром. И по сообщениям украинского гидрометцентра, выходные на Донбассе будут пасмурными, но без осадков. Температура воздуха днем 5-7 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до -3-5 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Одевайтесь теплее и будьте здоровы!
Друзья, это были главные новости на этот момент от моей коллеги Дарьи Куриной. Также наша команда держит в поле зрения публикации в мировой украинской прессе, которые с нашей точки зрения могут быть вам интересны. Вот что советуем вам почитать.
В ближайшее время компания «Нефтегаз Украины» может начать бурение на Юзовской площадке на востоке Украины. В случае выявления достаточных объемов газа, добыча на ней может закрыть потребности страны в топливе. Об этом пишет издание «Апостроф». Речь идет прежде всего о нетрадиционном, так называемом сланцевом газе. По научным оценкам, в Украине есть 5-8 триллионов кубических метров залежей такого газа. При этом на Юзовский приходится примерно 3-4 триллиона кубов. По базовому сценарию, разработка ее позволит ежегодно добывать 10 миллиардов кубометров газа, а по оптимистичному сценарию – 20 миллиардов кубов. Подробнее читайте в материале «Клондайк на Донбассе. Как Украине удвоить добычу газа». Украине следует немедленно перестраивать свои вооруженные силы по американскому, израильскому и турецкому образцам, что предполагает не только закупку соответствующих вооружений и боевой техники, пишет Борис Соколов в газете «День». Автор считает, что только тогда Украина получит шанс в обозримом будущем вернуть утраченные территории. Соколов пишет о выводах, которые должна сделать украинская армия из войны в Нагорном Карабахе. Подробнее читайте в материале «Почему победил Азербайджан и проиграла Армения» на сайте «День». Жизнь в мирное время и в зоне войны – совсем разные жизни. От мужчин начали ждать защиты, помощи, способности добыть еду, принять волевое решение. А это оказалось под силу не всем. Самым простым для многих женщин оказалось взять все на себя, сохранив в семье мужчину. Собственно, какой был выбор – остаться одной и делать все самой, или пусть лучше на диване, но дома, чем в другой семье? Подробнее читайте на сайте «Остров» в материале Ольги Кучер «Женщина и война. Луганский дневник».
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, через несколько минут мы начнем разговор в студии, куда вы можете звонить по номеру 0800 300 403, задавать свои вопросы, высказывать свои реплики. Сегодня мы поговорим о том, как мирные жители Донбасса справляются с войной, которая их окружает. Почему Донбасс так задел мировые кинофестивали? Вместе с режиссером документального фильма «Земля блокитна. Небеополь сын» Ириной Цилик 26 ноября этот фильм выходит во все украинские прокат. Также сегодня расскажем вот о чем. Почему одновременно падают рейтинги президентской партии и растут Европейской солидарности и ОПЗЖ? В память о Николае Колосовском и Сергее Майбороде увековечили сегодня в Славянске. И почему так сложно доставлять вакцину против COVID-19, разработанную американской фирмой Pfizer? Оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников в своем блоге «Точка зрения» анализирует результаты последних социологических исследований относительно рейтинга политических партий в Украине. «Слуга народа», которая получила подавляющее большинство на последних выборах в Верховную Раду и сформировала правительство, сегодня перестает быть партией власти, констатирует Виталий Портников, отмечая также тенденцию по росту рейтингов партии «Европейская солидарность» и ОПЗЖ. По его мнению, политическая жизнь в Украине возвращается к модели, которая существовала до Майдана 2013-2014 годов.
Вітаю, друзі. Я Віталій Портник. Відразу кілька соціологічних центрів запропонували громадянам України підсумки опитування громадської думки щодо того, які політичні партії користуються зараз найбільшою популярністю у громадян, які пройшли до парламенту, якби вибори до Верховної Ради відбувалися вже зараз. Що ми бачимо за підсумками цих опитувань? Партія «Слуга народу», яка отримала беззаперечно більшість на останніх виборах до Верховної Ради і сформувала власний уряд, сьогодні перестає бути партією влади. За підсумками опитування рейтингу, партія «Слуга народу» є першою, однак вже поруч з нею знаходяться головні конкуренти – «Європейська солідарність» і ОПЗЖ. А за опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, партія «Слуга народу» взагалі третя. Вона поступається і ОПЗЖ, і «Європейській солідарності». І найголовніша тенденція – рейтинги «Європейської солідарності» і ОПЗЖ протягом цього року зростають, а рейтинги партії «Слуга народу» зменшуються з кожним місяцем. І навіть якщо не говорити про соціологію, про таку саму тенденцію свідчать попередні результати місцевих виборів в Україні. Щоправда, на ці результати впливають і досягнення місцевих регіональних проєктів. Однак, якщо б ці місцеві регіональні проєкти не були б конкурентами загальнонаціональних партій, ми отримали б дуже схожий до соціології результат. І знову бачимо цю так звану велику трійку. «Слуга народу», ОПЗЖ, «Європейська солідарність», при тому, що ОПЗЖ і «Європейська солідарність» нарощують кількість своїх прихильників, а «Слуга народу» втрачає. Які з цього можна зробити попередні висновки? Ну, перше, ми вже зробили. Партії влади як такої в Україні немає. І може зберігтися тенденція до падіння рейтингів прихильників Володимира Зеленського. Другий дуже важливий висновок – це те, що українське політичне життя повертається до своєї моделі навіть не до Володимира Зеленського, а до Майдану 2013-2014 років, коли боротьбу між собою вели дві полярні політичні сили. Одна закликала до європейської, євроатлантичної інтеграції, а інша вважала, що найкращим виходом є добрі стосунки з Російською Федерацією. Як бачимо, ОПЗЖ, яку можна вважати спадкоємцем цієї партії регіонів, не змінила своєї точки зору навіть на тлі війни, що розпочалася на Донбасі 2014 року і анексії Криму, де досі відпочиває один з лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук. Ще одна дуже важлива тенденція, про яку варто сказати, це те, що в чинній Верховній Раді партія «Слуга народу», її фракція, вже не має того моноліту, який був у перші місяці президентства Володимира Зеленського. Парламент виглядає майже паралізованим, тому що монобільшість не є монобільшістю. І це означає, що президенту рано чи пізно доведеться думати про те, що робити з самим функціонуванням влади в умовах, коли парламент не здатний ухвалити жодного принципового рішення. А ми вже наближаємося до такої ситуації. Багато хто вважає, що виходом з цієї ситуації є проведення дострокових парламентських виборів. Звичайно, на якусь монобільшість сподіватися під час цих виборів не доведеться, однак доведеться сподіватися на ефективність парламенту. Однак давайте подивимося на такий парламент. До того ж, обраний виключно за партійними списками. В ньому провідну роль будуть відігравати все ті ж політичні сили. Оця ж велика трійка – «Європейська солідарність», «Слуга народу», ОПЗЖ. З тією тільки відмінністю, що коли ці вибори відбудуться, у «Слуги народу» може вже бути набагато більш низький рейтинг, ніж навіть є сьогодні. Однак «Слуга народу» залишиться центристською силою. І тут у президента і його прихильників знову з'явиться вибір. А з ким формувати владу? З «Європейською солідарністю», але ж конфронтація між «Слугами народу» та «Європейською солідарністю» продовжується. Є особиста конфронтація між Володимиром Зеленським та його попередником Петром Порошенком. Як домовлятися? Коаліція з ОПЗЖ? Але така коаліція досить серйозно розчарує багатьох прихильників Володимира Зеленського. І до того ж поставить питання про можливість збереження тієї позиції, яку Київ сьогодні займає на перемовинах з Москвою. У Віктора Медведчука зовсім інша політична позиція. Отже, фактично, навіть дострокові парламентські вибори можуть призвести до патової ситуації в українському політичному житті. Та де ж вихід? Ну, вихід доведеться шукати. Хай щастить, друзі!
Они выросли на Донбассе и защищали его с оружием. Память о старшем сержанте Николае Колосовском и старшем матросе Сергее Майбероде, погибших под обстрелами на Донбассе, увековечили сегодня в Славянске и в Славянском районе. В учебных заведениях, где учились бойцы, открыли мемориальные доски. В школе номер 15 города Славянска, где установили мемориальную доску памяти Николая Колосовского, побывал мой коллега Сергей Горбатенко.
Николай Колосовский родился в Московской области, рос в Славянске, а погиб в окопе в Луганской области от снаряда российских гибридных сил. Он был обычным школьником, иногда нарушал дисциплину на переменах. В 1993 году он стал выпускником, а 12 ноября 2020 года в здании школы номер 15 Славянска, где он рос и учился, Николаю Колосовскому открыли мемориальную доску. Память племянника решила увековечить Зоя Колосовская. Она рассказала радио «Донбасс Реалии», каким человеком был Николай.
Основная черта его с первого буквально дня и до последнего. Это доброта несказанная, это щедрость неимоверная. Это человек был открытой души, очень любил Украину.
Николай пошел на войну по мобилизации, был в разных горячих точках. Зоя Колосовская вспоминает, что за год службы его не отпустили домой в отпуск. В нем все время нуждались, ведь Николай был одним из лучших минеров. После демобилизации Николай Колосовский пробыл дома всего месяц, а потом заключил контракт и вернулся на передовую. Вот что вспоминает Зоя Колосовская.
Он говорил открытым текстом: мы этих русских выбьем с нашей земли, и пока не освободим нашу землю, я из армии не уйду. Ну, ушел чуть-чуть раньше.
А 18 августа 2016 года Николай был в ночном наряде на передовой возле села Троицкое Луганской области. Первый снаряд, рассказывает Зоя Колосовская, разорвался метрах в 300 от места, где был Николай.
Николай толкнул своего сослуживца, сказал: беги быстрее. Сам почему-то на какую-то долю секунды замешкался. И второй снаряд упал прямо за его спиной.
Побратим Колосовского выжил, а в семье Николая остался сын Илья. Парень закончил военное училище, а сейчас учится в военной академии в Одессе, будет офицером. А Николая Колосовского, старшего сержанта 54-й отдельной механизированной бригады, командира отделения, наградили орденом за мужество третьей степени посмертно. Николай Колосовский стал одним из тех погибших бойцов, которых изобразили на коллекционной марке «Пророчество». На открытие мемориальной доски приехали побратимы Николая из 54-й бригады. Замкомандира Виктор Даниленко принес две красные розы.
С ними мы мира не достигнем. Только сильной армии, сплоченностью нашего суспильства мы добьемся победы. Только так и никак иначе.
Вместе с тетей Николая мемориальную доску открыл Юрий Подлесный, заместитель городского головы Славянска.
Підтримую я переговоры с Российской Федерацией та так званими сепаратистами. І відповідь у мене одна. Темою переговорів може бути тільки одне питання, навіть не питання, вимога. Геть из нашей земли.
Среди старшеклассников 15-й школы было так много желающих стать ведущим мероприятия, что пришлось даже организовать отбор. Об этом радио «Донбасс Реалии» рассказала Елена Штомпель, учитель истории. Одной из тех, кто прошел отбор, стала София, ученица 10 класса. Почему для нее и ее сверстников так важно было поучаствовать в открытии мемориальной доски? Вот что сообщила нам София.
Він один из тих, хто захищав Україну і робив все для нашого щасливого майбутнього. Ми на хочемо на це закривати глаза.
По словам Елены Штомпель, сейчас информацию о Николае Колосовском хранят в школьном музее.
Материалов дуже замало, але мы маємо таку мрію, да, збирати ще більше, тому що це пам'ять, перш за все. І саме дякуючи цим людям, ми працюємо далі, да, і наші діти мають вчатися в нашій школі.
В этот же день в поселке городского типа Болбасовка неподалеку от Славянска открыли мемориальную доску в память о погибшем в 2019 году неподалеку от Маріуполя земляке, старшем матросе Сергея Майбороде. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, номер прямого эфира 0800 300 403. Ждем звонки с вопросами. 26 ноября в украинский прокат выходит «Земля блакитна, ніби апельсин». Документальная драма о семье в прифронтовой Красногоровке в нескольких километрах от Донецка. Под взрывы снарядов и в окружении военных женщина вместе со своей мамой воспитывает 4 детей, пытаясь отвлечь их от войны. За этот свой дебютный полнометражный фильм украинский режиссер и писательница Ирина Цилик получила приз за режиссуру на самом престижном фестивале документального кино в мире, американском Sundance. Как мирные жители Донбасса справляются с войной, которая их окружает? Почему Донбасс так задел мировые кинофестивали? Не только на примере фильма Ирины Тилок это видно, но и на примере Валентина Васиновича, Сергея Лозницы, которые тоже получили призы в Каннах, в Венеции. Вот недавно даже Наталья Ворожбит со своим фильмом «Погані дороги». Все эти фильмы посвящены Донбассу, и все эти фильмы получают призы на европейских и мировых кинофестивалях. И чем опыт мирных жителей Донбасса может помочь остальным украинцам, которые столкнулись сейчас с чрезвычайными обстоятельствами эпидемии COVID-19? Об этом мы поговорим с самим режиссером. У нас в гостях украинский кинорежиссер и писательница Ирина Тилок. Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер.
К нашим слушателям еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Если хотите задать Ирине свой вопрос, или, возможно, вы видели уже этот фильм, или есть у вас определенные ожидания от него, поделитесь с режиссером. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольной ее части. Особенно будем рады голосу из Красногоровки, где проходили съемки этого фильма достаточно долго, я так понимаю, несколько лет они длились в Красногоровке. Я вас там знаю, Ирина.
Ні, впродовж року ми знімали, але приїжджали знову і знову, жили у наших героїв, зрослися з ними, теж стали їхньою родиною, тому це такий цілий великий етап їхнього життя, нашого життя.
Ну вот, может, позвонят нам люди оттуда. Но сначала, Ирина, хочу спросить у вас о вот, новости, которая сейчас вот, в связи с вашим именем пестрит в СМИ. Вы отказались от звания заслуженного деятеля искусств Украины, сказали, что не заслужили этого, и сказали о том, что не хотите получать награды во времена вот, неуверенности, неопределенности, когда, цитата, много ваших коллег из кинообщины было обижено несправедливыми действиями нынешней власти. Ну вот, как-то все равно непонятно, почему вы отказались. Вот остаются некоторые вопросы. Вот на самом деле, почему вы отказались от этого звания? Тем более, что дается оно не только за режиссуру. Вы, писательница, у вас вышло много сборников, достаточно известные в Украине. Вы заслужили этого. Почему отказались?
Знаєте, я не впевнена, що хочу детально розшифровувати своє рішення. Можливо, це було імпульсивне рішення, але серце мені підказало, що так буде правильно, тому що я ніяк не змогла на себе приміряти це звання. Для мене це звучить як якийсь оксюморон, заслужена діячка мистецтв, яка насправді, ну, я себе принаймні вважаю початківцем, я лише почала по-справжньому робити щось в кіно, принаймні. І з іншого боку, є ще такий момент, я загалом дуже скептично ставлюся до цього радянського атавізму, до всіх цих звань народних, заслужених, і я себе зовсім не бачу в цій ролі, тому якось мені здалося, що так буде правильно.
Это не связано с вот, вашим невосприятием, возможно, нынешней власти. Тут дело вот в этом постсоветском, советском шлейфе этого звания, да, вот оно вам претит неким образом, чисто эстетически, насколько я понял.
Ну, є і цей момент. Я насправді послідовна у своєму ставленні до того, що відбувається з Україною нині і з приходом нової влади. Хоча я не знаю, як би я вчинила, якби мені цю нагороду вручили раніше за іншої влади, тоді мені не випала така нагода. Тому не знаю. Можливо, колись іншим разом буде можливість розібратися в цьому.
Ну, от Валентин Васянович, теж от недавно гость нашої студії, автор «Атлантиди», теж відказався від цього звання. Ви ніяк не координували от ваше рішення не принимать это участие, тем более, что Валентин тоже отличается, он говорил об этом в этой студии, вот критическим отношением к нынешней украинской власти, к той политике, которую они проводят в отношении, ну, умиротворения, возможно, Российской Федерации. Никак это не связано, ваше решение?
Ні, ми ні про що не домовлялися, ми з Валентином знайомі, але рухаємося паралельними курсами, я ставлюся до нього з великою повагою, до всього, що він робить, і мені насправді приємно, я зайвий раз впевнилася, що моє рішення, ну, так само збіглося, наприклад, з його рішенням.
Ирина, немножко о вашем фильме. Премьера уже была в Украине, но в онлайн-формате. Вы ну, сокрушались, если так можно сказать, что не посмотрят люди его на экране тогда, когда шел «Докудейс», документальное кино о правах человека. Вам вы говорили о том, что посмотрело достаточно много людей, его около 4000, насколько я понимаю, за сутки. Какие вам отзывы приходили вот от украинских зрителей? И вот у вас есть возможность позвать людей в эти времена неопределенности, карантина, в кинотеатр. Зачем им ходить, идти и смотреть на этот фильм? Ну, наверное, вот не ожидая, да, кино о Донбассе, наверное, тяжелый. Зачем мне это сейчас нужно? И так проблем хватает. Этот карантин, безработица, денег непонятно нет. И сейчас еще и фильм о Донбассе. Зачем идти его смотреть?
Ну, загалом я вважаю, що кіно треба дивитися в кінотеатрах, тому що є таке поняття в режисурі, як видовищна ситуація, це сукупність тих факторів, які впливають на сприйняття. І цей фільм створювався саме для показу в кінотеатрах, для великих екранів, з хорошим звуком. Звісно, це зовсім інше, ну, інший досвід сприйняття цього фільму, хоча коли ми мали нагоду показати наш фільм на DocuDays. Так, я насправді дуже переживала, я уявляла собі цих глядачів з лептопами, знаєте, на животі, з пивом. Ну, тобто, я хвилювалась, як саме буде сприйнято, але коли ми дійсно отримали якийсь безкінечний потік фідбеків, відгуків впродовж однієї доби, я просто от всю цю добу тільки займалась тим, що відповідала на листи, на якісь пости, на меседжі в Фейсбуці. Мене вразив цей потік емоцій, реакцій. Я не думала, що документальна стрічка, бо зазвичай документальне кіно в Україні існує в своїй якійсь там бульбашці, і переважно люди мало що знають про існування цих стрічок. Зараз ситуація трошки змінилася, були вдалі досвіди впродовж останніх років, і я відчула таку якусь глядацьку от просто хвилю відгуків, що ну, мені це було важливо, тому що я не знала, як фільм буде сприйнято тут, вдома. Це завжди може бути по-різному, іноді у світі тебе приймають з відкритим серцем, а вдома або очікування завищення, або ще якісь фактори. Ну, по-різному буває. І зараз так само попереду в ці часи непевності у нас новий досвід. Це всеукраїнський прокат, запланований прокат в більше ніж 60 містах українських. Як все це буде, я до кінця не розумію, тому що, звісно, карантин вихідного дня перекреслює нам багато можливостей. І я думаю, що цей фільм міг би зібрати хороші зали, якби не всі ці правила гри, але я все ж таки сподіваюся, що люди прийдуть, тому що знову ж таки, подивитися з ноутбуку – це щось одне, а подивитися у залі – це зовсім інше.
Ви, коли знімали цей фільм, ви думали о тому, о його фестивальній судьбі, то есть, було ли це висказування, історія для западної аудиторії, щоб розказати, що відбувається сейчас в війні на Донбасі, или орієнтувалися на українську аудиторію, щоб люди узнали, ну, наверное, же знають, или нет все-таки, о том, вот, в каких условиях там живут люди, ну, фактически, в притык к Донецку видно с околиц Красногоровки, уже вот Кировский район Донецка, собственно говоря. На кого вы ориентировались, когда снимали его, или не думали об этом?
Ви знаєте, коли ми починали знімати цей фільм, ми взагалі мало думали про фестивалі. Я навіть і близько не уявляла собі, що у нас попереду така фестивальна доля. Ну, скажімо, та ж прем'єра на Санденс – це дуже престижно, і, мабуть, Україна вперше пробила там цей лід з такого боку. Звісно, ми це дуже цінуємо, а тоді не було ну, якихось таких очікувань. І, власне, не для фестивалів ми робили цей фільм. Важливо було висловитися, хоча я не буду кривити душею, а вже ж кожен режисер хоче якнайкращої долі для своєї дитини. Але що стосовно сприйняття, це хороше питання, тому що ще в тоді, коли ми створювали цей фільм, ми почали їздити от з продюсерами на різні воркшопи, різні міжнародні майданчики, і було дуже корисно представляти цей проєкт у ще незавершеному вигляді і бачити реакції різних глядачів з усього світу. І, наприклад, деякі рішення зрештою були продиктовані от цими досвідами. Наприклад, є у нас сцена у фільмі на початку, коли потрапляє міна в будинок сусідів наших героїв. Ці матеріали були зняті не нами, це єдина сцена, яку зняли наші колеги, це інші українські кінематографісти, вони були в гостях у цієї сім'ї за рік до нас, і вони якраз потрапили у ніч обстрілів, коли реально прилетіло в сусідній дім. Просто оскільки це були не наші матеріали, вони відрізнялися стилістично, я спершу взагалі не планувала їх використовувати, але коли нам різні колеги міжнародні сказали, що їм не вистачає контексту війни, що їм не до кінця взагалі зрозуміло, що війна досі триває в Україні, ми зрозуміли, що потрібно додати цей епізод. Бо, знаєте, нам тут здається, що у світі всі знають, що відбувається в Україні, але це не так. Потрібно просто іноді на пальцях розповідати, хто, з ким, що і як.
Про западные фестивали, опять же, в своих интервью вы рассказывали о том, что вот вам приятно, что вам удалось, ну, вот, вот эту вот вечную обеспокоенность каким-то образом растормошить, показать людям, что война продолжается сейчас в Украине, и поэтому вот в части связываете вот такую богатую фестивальную историю вашего фильма «Земля блакитна, небо апельсин», что люди, ну вот, прозревают, да, отрезвляются, видят о том, что там действительно происходит. А зачем, ну вот, какую цель вы бы хотели, чтобы ваш фильм выполнил в Украине? Тут же и так знают люди о том, что война продолжается. Вот в сводках новостей каждый день об этих обстрелах, несмотря на это перемирие, о погибших даже. Вот что бы вы хотели, чтобы зрители украинские вынесли из вашего фильма?
Ви знаєте, ми своїм фільмом насправді нічого нового про те, що війна загалом відбувається в Україні, не сказали, тому що існує багато фільмів про російсько-українську війну, і всі вони були на фестивалях, навіть більше, я скажу вам, глядачі у світі від них уже сильно втомилися. Я думаю, що успіх нашого фільму частково пов'язаний з тим, що ми з дещо новою оптикою підійшли до цього. І наш фільм розповідає про простих людей, які продовжують не просто жити, а радіти життю під час війни. І я думаю, що фільм вийшов загалом життєствердним. І насправді це важливо розповідати не тільки людям з інших країн, з інших паралельних світів, а й нам тут вдома, тому що я досі абсолютно переконана в тому, що ми, українці, погано знаємо одне одного, існує чимало стереотипів про різні регіони, і якщо люди там з центральної чи західної України, скажімо, мало були на Східній Україні, особливо в останні роки, то потрібно якось пробивати цей лід і бачити оцих от людей зблизька, з іншою оптикою, тому що ця сім'я, вона дуже проста і водночас непроста. Це мама, четверо дітей, які знімають фільми, які грають музику, там радіють якимось маленьким дрібницям, незважаючи на те, що чують обстріли щоранку і щовечора. І я думаю, потрібно ділитися оцими історіями українців, які не втрачають оптимізму, і ділитися їх в першу чергу з нами. Тобто нам самим потрібно пам'ятати про те, що ну, якось є якесь світло в кінці цього тунелю.
Вот сейчас ваш фильм, у него трудная такая прокатная история, только был запланирован премьера в рамках «Докудейс», начался жесткий локдаун в Украине, сейчас карантин выходного дня, снова под вопросом его прокат, ну, скорее всего, будет, да, ну вот не побоятся ли прийти люди, ну вот и тема фильма тоже получает такое неожиданное продолжение, вот там люди находятся в красной зоне, так сказать, да, боевых действий, сейчас вся Украина внезапно для себя оказалась в оранжевой зоне, вот эти черты, качества людей, которые, ну, вот, проявляют люди там. Мы все-таки год снимали, да, смотрели, наблюдали за этой семьей, за другими жителями Красногоровки. Что может помочь из этих качеств? Что бы вы советовали перенять украинцам вот от этой семьи, от жителей Донбасса сейчас, когда, ну, вот тоже такие испытания всем украинцам выпали?
Ви знаєте, справді виходить, що історія цього фільму якимось чином римується з тим, що відбувається зараз, тому що ми бачимо групу людей, які замкнені в певному просторі, вони так чи інакше переважно існують в межах свого дому, і вони довгий час, наприклад, спали у підвалі власного дому в перший рік війни, коли було дуже небезпечно, і вони багато розповідали про те, як вони там грали в ігри, говорили про все на світі, і зрештою так само, коли вже можна було вилізти нарешті з підвалу, але все одно досить небезпечно в місті, ну, існувати там в різних, принаймні, його районах. Ну, от вони, наприклад, захопилися кіно, тому що навіть кіно знімати можна, знаєте, своїми силами, хай це аматорські якісь історії, але це також певний спосіб розповідати про себе, собі самим та іншим людям. І я думаю, що якоюсь мірою, що мені ще подобається в нашому фільмі, я, правда, не сама до цього додумалася, я прочитала це, як якісь критики про це написали, але наші герої, вони не просто жертви цієї війни, вони як можуть, як уміють, так беруть в руки своє життя. І навіть це, знову ж таки, розповідати історії в теперішньому цьому часі, це теж важливо. Це теж їхній спосіб, ну, якось реагувати адекватно на всі ці події.
Тобто, творити, несмотря ні на що, і контролювати свою життя, питатися, несмотря ні на що. От такі от уроки можна.
Ну, так, якби пафосно це не звучало, але я вірю в те, що мистецтво може рятувати тебе у складні часи. І я думаю, тому, може, фільм якось і відгукнувся різним людям, тому що, можливо, в цьому є певна універсальна історія про те, що в часи випробувань можна на щось спертися. Це сім'я, це друзі, це мистецтво. Ну, якісь такі базові головні речі.
У нас в гостях Ирина Цилок, режиссер фильма «Земля блакитна, небо апельсин», 0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Владимир, я из Луганской области. У меня вопрос такой. При производстве патриотических фильмов на тематику Донбасс, война, учитывается ли мнение той враждующей стороны? Ну, как вот, ну, вот какие-то там консультации вот там ведутся вот между там между российскими и украинскими режиссерами. Ну, учитывается ли мнение той или другой стороны? Спасибо.
Спасибо вам большое. Ну, насколько я понимаю, у Ирины аполитичный фильм, да, вот, наверное, это имел в виду наш слушатель, учитывается, есть ли какой-то баланс мнений. Ну, у вас там они, насколько я понимаю, вы не касаетесь вопроса про украинские, не про украинские жители, они обычные мирные жители, которые не совсем, ну, вовлечены в политические процессы, ваши герои.
Ви знаєте, в кожному конкретному випадку, знімаючи документальний фільм-портрет, ти йдеш від своїх героїв. Тобто, звісно, знімаючи про цю сім'ю, не було мети якось додатково акцентувати на якихось політичних питаннях, тому що ми бачили людей, які за чаєм не обговорюють політику, а говорять переважно про зовсім інші речі, намагаючись відволікатися від цього. Але мені здається, що будь-якому уважному, принаймні, глядачеві буде зрозуміло, де живуть наші герої, на чиєму вони боці, які вони там мають погляди і так далі. Тобто ми на цьому спеціально не акцентуємо, але хто є хто, де відбувається війна, хто з ким воює і на якому боці наші герої, я думаю, цілком зрозуміло.
У вас були стереотипи перед поїздкою на Донбас? Взагалі, зв'язує ли вас щось з Донбасом до цього фільму? От ви говорили о тому, що багато стереотипів є. Наверное, же і ви теж обладали якими-то, чи ні?
Ви знаєте, моя історія стосунків з Донбасом почалася значно раніше, але насправді всерйоз вона почалася саме під час війни, тому що до війни я бувала там тільки один раз в Луганську, я навіть не встигла побувати в Донецьку жодного разу в житті. Але потім почала туди їздити дуже часто. Спершу це були якісь літературні читання, виступи в перші роки війни. Потім я брала участь у створенні документального кіноальманаху про жінок на війні і знімала дві історії. І відтак почала, ну, цей фільм. Тому я маю цілу колекцію спостережень за різними містами, різними людьми, які живуть на Донбасі. І насправді я багато чого полюбила в цьому регіоні. Звісно, я мала певні стереотипи. Скажімо, теж питання стосовно мови. Мені здавалося до якогось моменту, що Донбас цілком російськомовний, поки одного разу я не потрапила в село біля Світлодарська, де ми сиділи більше тижня, чекаючи на певні події, які відбувалися з нашою героїною. Це була парамедичка Тайра. І от ми просто сиділи з групою, а місцеві мешканці ходили до нас знайомитися, бо ну, ми були такі екзотичні для них, якісь незрозумілі гості.
Зайди.
Ну так, їм було цікаво, нам було цікаво. І всі вони не просто говорили українською, а говорили такою доброю українською, тако, ну, не суржом, знаєте, таким, от, як це буває в селах. Мене це, наприклад, вразило, тому що до цього моменту чомусь мені здавалося, що Донбас тотально російськомовний. Тому там все теж дуже по-різному, дуже залежить. І, власне, в самих цих містах і містечках там теж різні люди, різні погляди. І потрібно приглядатися ближче. Знаєте, треба мати, ну, якби дивитися на все це крупним планом, а не здалеку, для того, щоб розуміти спеціально специфіку регіону, для того, щоб знайомитися і, власне, робити свої якісь висновки, які базуються на своїх спостереженнях.
Ваше окруження, ваші колеги, ну, творчеське окруження, вони вас спрашують іноді, що там відбувається, Ірина? От ви їм відповідаєте на цей питання? Тому що, ну, от є, битує мнення, що от там народ хоче в Російську Федерацію, тільки от українська армія останавливає всі ці проблеми. Ви як об'ясняєте це все? Ви говорите, да, це так, або от не все так однозначно? Як ви об'ясняєте, что там происходит людям, которые, ну, не были там и не погружены в этом, не смотрели в лупу на то, что там происходит?
Ви знаєте, мої колеги, принаймні ті, з ким я спілкуюся, самі переважно туди їздять активно, там знімають і намагаються все бачити на власні очі. Я теж акцентую на тому, що Не можна робити висновки, не подивившись на це, знову ж таки, зблизька, особливо, якщо ти там документаліст чи письменник. Бери, їдь, спілкуйся і дивись на все це на власні очі, тому що, знову ж таки, я сама стільки всього там побачила, стільки там знайшла і друзів, і якихось мала досвідів, які мене розчаровували, але все це, ну, немає нічого чорно-білого, є дуже багато відтінків. І, насправді, я так прив'язалася всім серцем до Донбасу, що, ну, я сама буду безкінечно воювати за те, що, ну, не можна, от знаєте, цими чорно-білими якимись висновками, ну, от просто ставити якісь на цьому регіоні, ну, штампи і так далі.
Ще одного слушателя послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Я вообще из Киева. Зовут меня Эдуард. Долгое время жил в Изюме рядом с Донбассом, на Донбассе практически. Часто слушаю ваши передачи. Но я хочу сказать вот о чем. Вы за эти годы выросли очень, как это называется, когда картинка у вас стала замечательной. Оптика, видимо, аппаратура. То есть ваши передачи вот по уровню выросли. Вот это я хочу отметить. Ну, не говоря уже о том, что сегодня у вас собеседница очень симпатичная девушка. И спасибо ей за то, что она создала очередной, видимо, шедевр. Одним словом, успехов вам и студии, и со вашим собеседником во всем. Большое вам спасибо.
Спасибо большое за поддержку, за теплые слова. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Давид с Мариуполя. Собственно говоря, много тут что рассказывали, но меня не это интересует. Мне больше всего впечатлило высказывание Портникова. Можно об этом поговорить, нет?
Давайте не будем, потому что обсуждаем сейчас все-таки фильм Ирины Цилык. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Пожалуйста, выключите приемник, иначе с вами не сможем пообщаться. Пока вот задам Ирине вопрос еще. Ирина, вы видели фильм «Отдаленный лай собак» Саймона Леренда Вильмонта? Тоже фильм о детях на Донбассе. Появился он незадолго до вашего фильма. Никак не это вас не вдохновило на тему, которой вы занялись? Ну, тоже про взросление, дети на войне вдоль линии соприкосновения.
Ви знаєте, я подивилася його пізніше, коли на різних, знову ж таки, міжнародних майданчиках, де ми представляли проєкт, ми час від часу чули про цей фільм, і нам всі намагалися сказати, ну, от був уже цей фільм, після нього, мабуть, вам не варто знову говорити на цю тему. Нам в якийсь момент так набридло, що нас порівнюють, що ми жартували, що у нас була така робоча назва нашого фільму «Близький м'явкіт котів», тому що в домі наших героїв живе 6 котів. Ну, але це все жарти, я думаю, що у нас фільми зовсім різні. І зовсім по-різному розповідають і про дітей, і про мирних людей, які живуть в зоні війни. Тому, ну, на цьому етапі ми вже зовсім не боїмося якихось порівнянь. І, думаю, це вже проїхали.
Вы говорили в одном из интервью, что режиссер документального фильма должен быть тонким психологом, построить долгосрочные отношения с героями. Скажите, трудно вот нырять в мир жителей прифронтовой зоны? Что у вас было открытием в, ну, вот этом внутреннем мире, в их личностях? Вам этот опыт того, что вы знаете, что вы видели, он вам не тяжело вот идти дальше с ним?
Я думаю, що заглиблюватися у світ будь-якої людини – це завжди непростий досвід, тому що ти маєш справу, знову ж таки, з реальними людьми, з їхніми реальними страхами, мріями і так далі, і це величезна відповідальність. Але що стосовно саме жителів прифронтової зони, ну, є певні речі. Коли ти приїжджаєш туди зі свіжим поглядом, спочатку тебе багато чого вражає, і водночас місцеві вони просто сміються з твоїх оцих…
А, наприклад, що вражає?
Ну, наприклад, оці, знаєте, всі поєднання непоєднуваного, коли, ну, ти там собі з камерою побачила поле з червоними маками. Думаєш, а зніму я тут гарний кадр. Потім виявляється, що це заміноване поле, що там снайпери, потрібно точно знати правила гри, ти не можеш підставляти ні себе, ні свою групу. Але, наприклад, місцеві, вони сміються над цією обережністю. І спершу мене вражало те, як, розповідаючи про різні травматичні досвіди, які з ними відбувалися, переважно ці люди, принаймні ті, з якими я спілкувалася, вони завжди сміялися. І я довго не розуміла цієї реакції, поки не усвідомила, що це також захисна реакція, тому що просміювати свої страхи, свої болі, це також спосіб, якимось чином від них закриватися, можливо, якось їх заперечувати. Але, от, наприклад, якщо говорити про наших героїв, був момент, коли вони знімали свій фільм, і вони вирішили брати інтерв'ю одне в одного, то вони гралися в журналістів, сідали перед камерою. І у мене було тоді враження, що вони вперше настільки щиро поговорили одне з одним про різні дуже важкі речі. І я спостерігала за обличчям мами Ані, яку я дуже люблю, яка, зрештою, стала моєю подругою. Але коли її діти розповідали про те, як насправді вони переживали ці обстріли, що вони відчували, я дивилась на її лице і розуміла, що вона, можливо, вперше все це так глибоко усвідомлює, проживає, пропускає через себе. І це був такий момент якоїсь великої правди і для них, і для нас. Але, ну, загалом багато всього. Я могла би розповідати про це ще дуже довго, тільки у вас, мабуть, часу не буде.
Ну, є время прийняти ще один дзвінок. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір. Мене зовут Олександр, я дзвоню із Дніпра. Я, к сожалению, не смотрел еще этот фильм, обязательно посмотрю. Я понял, что это фильм о жизни. Ну вот хотел бы задать такой вопрос. Да, вот сейчас идет война. У меня часто возникает у меня такой вопрос. Вот там живут люди, украинцы, ну, по крайней мере, надеюсь, что они ассоциируют себя с Украиной. Вот, некоторые с Россией. Ну вот у меня такой вопрос. Вот почему эти люди, может, в вашем фильме, там я его посмотрю, может, есть ответ на этот вопрос, а почему эти люди так легко восприняли оккупацию? Почему они не сопротивлялись? Почему они сейчас не сопротивляются? Ведь в том числе это край, я уже старшего поколения, когда-то в школе читали Фадеева, «Молодая гвардия», где патриоты защищали свою родину, вешали полицаем, мстили, убивали врага, расклеивали листовки.
Спасибо, мы поняли ваш вопрос. Ну и «Молодая гвардия», ну вот как говорят многие историки, это исторический фейк. Собственно говоря, Фадеев и создал вот этот миф о «Молодой гвардии», и не было там особого сопротивления. Пожалуйста, Ирина.
У вас складні запитання, на які немає простих відповідей. І оскільки мій фільм розповідає про людей, які живуть не на окупованій території, а на території України і сповідують саме українські погляди, мені немає що сказати з цього приводу. Мені, як громадянці України, як людині, як документалістці, насправді самі було би дуже цікаво розібратися в цих питаннях, але боюся, я навіть близько не підійшла до усвідомлення того, чим керувалися ті люди, які так легко прийняли, ну, як би, ці правила.
Є ще слухачі є. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрий вечір, представьтесь, пожалуйста.
Давид с Мариуполя. Очень большое множество всяких киевских этих режиссеров, которые, ну, эксплуатируют донбасскую тему. Я, например, живу 12 километров от этого Водяного. 6 лет я слушаю вот эту всю канонаду, собственно говоря. И вот эти все ваши Атлантиды, они просто эксплуатируют эту тему. Это вторая маленькая Вера 2. Маленькая Вера возвращается. Вы себе, собственно говоря, делаете, ну, гешефт на вот этом всем деле, собственно.
Ви знаєте, можна дуже по-різному дивитися на це питання. З моєї точки зору, є дуже різні спроби говорити про цю війну. Про це говорять письменники, про це говорять режисери. Я бачу сотні різних голосів, є вдалі, є невдалі. Дійсно, дуже тонка межа між спекуляцією і якимись щирими висловлюваннями. Але я бачу, як тут і тепер різні творчі люди шукають способи взагалі про це говорити і якось рефлексувати на цю тему. І мені здається, що з часом відсіється все зайве, все нещире, непотрібне, залишиться щось у сухому залишку. Але не говорити про це теж неможливо, тому що мені здається, що війна в Україні – це ну, якась така найголовніша, найболючіша тема, яка з нами відбувається тут і зараз. І дуже важливо фіксувати це, пробувати, якщо не давати готові відповіді, то принаймні ставити питання. Тому, боюся, не погоджуся з вами, що всі тільки експлуатують цю тему. Всі дуже по-різному підходять до неї.
А ви, коли вибирали тему для фільму, ну, там длинна історія, не будемо в неї ныряти. Да, «Желтый автобус» сначала назывался этот проект, после вы приехали в Красногоровку, где и познакомились с этой семьей. Но когда вы выбирали эту тему, вы почему решили снимать про Донбасс?
Я не вибирала цю тему. Я дуже зреагувала імпульсивно на запрошення продюсерки, яка вже варилася в цьому проєкті. І вона мені зателефонувала, сказала, є такий проєкт, можна от зняти про дітей, які живуть у прифронтовій зоні.
Тобто але... вовлікли вас, виходить.
Я миттєво зрозуміла, що це те, що мені близько, те, що, в що я хочу пірнути, як ви кажете. Хоча насправді пірнути довелося на 2.5 роки. Але всі ці роки, ну, я якось не могла бути осторонь. І я не воювала, я не була там, ну, воював, наприклад, мій чоловік, але я в якийсь в свій власний спосіб намагалася, принаймні, бути включеною, якось реагувати на все те, що відбувається, і, ну, це якось так.
Муж Ірини Цілик, український писатель і доброволець війни на Донбасі Артем Чех, тоже для наших слушателей, может, кто-то не знает. Ирина, ну вот какая судьба сейчас у Анны и у ее детей? Вот достаточно светлое окончание у фильма, у кино. Сейчас также у них все в жизни светло и безоблачно?
Ну, головна новина цієї сім'ї в тому, що Анна народила ще одну дитину. Так сталося.
Тобто вже п'ятеро.
Їх уже п'ятеро. І ця п'ята дитина – прекрасна, світла дівчинка Яся. Я регулярно отримую порції фотографій і радію тому, як вона росте і розвивається. Мирослава вчиться у Києві, вчиться на операторку. Я сподіваюся, що попереду у неї свій професійний шлях. Настя, велика молодець, пройшла якусь суперпрограму для навчання в США. На жаль, через карантин вона не змогла поки туди поїхати, але я все одно нею пишаюся, дуже сподіваюся, що все вийде, ну, можливо, наступного року. І, ну, тобто все добре, ми на зв'язку, от попереду у нас прем'єри, прокат, сподіваюся, що ми побачимося у повному складі.
Тобто вони можуть і присутствувати навіть, да? По Україні будуть їздити герої фільму?
Я на це дуже сподіваюся. Зараз немає певності ні в чому, але ми принаймні хочемо, щоб вся сім'я приїхала на прем'єру в Києві хоча б.
Спасибо большое. Приглашаем наших слушателей на фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» з 26 ноября в українських кінотеатрах. Скоріше всього, в, ну, эти показы состоятся. Гостем нашего эфира была украинский режиссер, автор фильма «Земля блакитна, ніби апельсин» Ирина Цілик.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. В прифронтовых населенных пунктах Гранитном, Мирном и Виноградном открылись общественные пространства, оборудованные по последнему слову техники. Там жители могут учиться, общаться или решать вопросы с государственными службами, не покидая свое село. В первую очередь хабы ориентированы на женщин. Почему, выясняло радио «Донбасс Реалии».
В Гранитном психологи из Киева учат женщин поселка правильно переживать стресс. В Мирном и Виноградном жительницы, используя компьютеры, принялись за создание собственных кабинетов в банках и пенсионном фонде. Так начался первый день работы общественных хабов, которые создали 3 женские общественные организации и американская организация USAID. Все происходит с соблюдением карантинных ограничений. А после снятия карантина в новых общественных пространствах уже запланирована работа университета третьего возраста, курсы интернет-грамотности для всех желающих, проведение обучающих тренингов и разнообразных мастер-классов. Почти 2 года ушло на создание коммуникационных хабов в прифронтовых населенных пунктах. Придумали все женские организации из Гранитного, Мирного и Виноградного, а USAID выделила средства на покупку оборудования. Теперь новые компьютеры, современная оргтехника, проекторы и экраны, кондиционеры, обогреватели и новая мебель заняли свое место в отремонтированных помещениях, где есть доступ к интернету. Ремонтами помещений занимались сами жители, а поселки Стрелковые сельские советы обеспечили активистов стройматериалами. Здесь каждый житель села может найти для себя не только любимое занятие, но и научиться чему-то новому, получить необходимые консультации и решить проблемы с государственными службами. Хотя изначально эти хабы были ориентированы на женщин, говорит секретарь Гранитнинского сельсовета Василина Николаева.
Женщины, они гораздо сильнее, и так показала война, что психологически они в семье основа, стержень, они должны принести в семью понимание того, что жизнь налаживается. Так вот этот хаб и его открытие, и объединение вокруг него активных, целеустремленных женщин дает возможность им в одном вот месте получить и психологическую помощь, и юридическую помощь, и научиться чему-то новому, показать то, что умеют они сами, понять то, что их неумения, возможно, в будущем станут их основной деятельностью, будут приносить доход. И опять же, время для себя, время для обучения, для выхода из тупика морального. Они объединяются здесь, они имеют возможность в комфортных условиях, при технической поддержке, вот, самореализовываться и учиться.
Теперь, не покидая своего населенного пункта, можно посетить пенсионный фонд и социальные службы, получить консультацию врача и юриста, оплатить коммунальные услуги, освоить новую профессию или открыть свой бизнес. А еще пообщаться с помощью Вайбера и Скайпа с близкими, если эта технология для кого-то была недоступна. Постепенно населенные пункты прифронтовой зоны возвращают себе нормальную жизнь, говорит координатор проектов Мариупольской ассоциации женщин-берегиня Валерий Шарамко.
Крыша на амбулатории перекрылась, окна поменялись, приросло. Через год зашел Красный Крест, сделал внутри амбулаторию всю. Приросло. Перекрыли спортивную школу, крышу. 900 квадратов, по-моему. Они своими силами делали, материалами помогали. В этом году ремонт закончили. Вот. Внутри. Зал, там душевые. Вот так понемножку. Какое-то движение вперед к лучшему качеству жизни, к безопасности. Ну, относительной, но к безопасности. Я не буду говорить сейчас о линии разграничения и войне. Вот. Но когда человеку комфортнее жить, он чувствует себя безопасно.
Уже сейчас в прифронтовых селах выращивают зелень и варят сыры. Продают их в торговых центрах Мариуполя и Волновахи. Вышивают и вяжут, устанавливают детские площадки. Открывают магазины, кондитерские, мини-пекарни, автомастерские, парикмахерские и маникюрные салоны. Вместе с качеством жизни в селах постепенно меняются и люди, рассказывает активистка мирнинской организации «Мирный рассвет» Марина Кривая.
Мы научились не только работать руками, то есть что-то там мастерить и там вышивать картины. Мы научились петь, мы научились танцевать, мы разноплановые люди. И вы знаете, мы научились дружить. Самое интересное, что от нас не уходят, к нам приходят.
Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Закладка. Открываем Донбасс. Говорят, что война – это мужское дело, но эта война, похоже, ломает все правила и стереотипы, в том числе в отношении участия в ней женщин. Бывая на передовой, я часто встречался и общался с волонтерами, привозящими бойцам на опорные боевые пункты и блокпосты продукты, вещи и всевозможные личные заказы. В основном это были крепкие мужики, имеющие приличный достаток и часто личный бизнес. Женщину-волонтера я встретил на передовой в самый разгар боевых действий во второй половине января. Ситуация была накалена, и я даже не спросил ее имени. Сначала я обратил внимание на совсем молодого парня, разгружавшего продукты явно младше призывного возраста, а уже потом на довольно молодую, крепкую, хорошо сбитую женщину вместе с ним, общавшихся щирую украинскую мовою. Как потом оказалось, это был ее 15-летний сын. Я задал ей все тот же вопрос: «Зачем вам это надо?» Она указала на сына и ответила: «Для него. Не хочу, щоб йому прийшлося воювати при досягненні призовного віку, а без допомоги волонтерів ця війна швидко не закінчиться». Більше вопросов у мене не було. Олександр Ткаченко, «Заметки бойового психолога». Запомни эту страницу.
А сейчас в нашем ефірі випуск новостей від моєї колеги Дар'ї Куріної.
Городская комиссия Краматорска по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина выходного дня. Об этом сообщил городской голова Андрей Панков. По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением Кабинета министров, по всей Украине не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах, написал Панков на своей странице в Facebook. По мнению мэра, владельцы и администраторы заведений общественного питания в Краматорске ответственно подошли к организации внутреннего пространства с соблюдением всех мер безопасности. Ранее карантин выходного дня отказались вводить в Славянске. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у мэров городов нет полномочий отменять действия решений правительства, в частности, введение карантина выходного дня. Премьер отметил, что главы областей должны скоординировать работу местной полиции и госпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходные не должны принимать посетителей. В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил главе правительства о том, что произошли переговоры с крупными торговыми сетями, и все участники рынка заверили представителей государства, что будут работать в соответствии с законодательством. Кроме того, Аваков сообщил, что у крупных торговых объектов будут дежурить представители национальной полиции. Донецкий журналист, автор «Радио Свобода» Станислав Асеев, освобожденный в рамках обмена 29 декабря 2019 года, получил обещанную президентом Украины Владимиром Зеленским квартиру. Он написал об этом в своем Фейсбуке. «Теперь я наконец-то смогу вывести маму из оккупации, и ей будет где жить. А сам я смогу наконец не вращаться каждый день с мыслями, не бросили ли ее на подвал, и что будет дальше». Автор «Радио Свобода» Станислав Асеев был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами в Донбассе 29 декабря 2019 года. И по сообщениям Украинского гидрометцентра, выходные на Донбассе будут пасмурными, но без осадков. Температура воздуха днем 5-7 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до -3-5 градусов. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду.
Друзья, это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Дарья Куриная. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете связаться с нашим проектом, предложить свои темы для разговора в студии или сюжетов, которые сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи – автоответчик, его номер 0800-300-403. Звоните круглые сутки, 7 дней неделю, дождитесь звукового сигнала и говорите. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».